Broers en susters, die afkondiging. Ek het so paar weke terug vir u 'n artikel uit die kerkblad uit op die WhatsApp uitgestuur rondom die hele wese van die nagmaal. En ons die kerkraad het hom 100% vereenselwig met dit wat ook in daardie kerkblad geskryf is rondom die nagmaal, en ek wil graag net die hoog of 'n paar punte uitlig wat belangrik is. En die eerste is, ons moet onthou dat nagmaal en doop is sigbare prediking. Dis nie ander prediking nie. Dit preek presies dieselfde wat in elke erediens hoort, en dit is dat Christus die volkome verzoening vir al ons sondes gebring het. Ons moet oppas om nie van die nagmaal of die gebruik daarvan afgod te maak, of iets soos die Roomse kerk wat gaan probeer om een of ander toorkrag aan die nagmaal te gee, dat dit nou jou 'n beter gelowige gaan maak nie. Ons is oortuig daarvan dat die feit dat ons nie nagmaal vier nie, gaan niks aan enige lidmaat se saligheid verander nie. So die nagmaal is sigbare prediking, en ons gaan voorstaan weer nie nagmaal te hê nie. Die verdere motivering is, ons moet gehoorsaam wees aan die regering. Die pandemie is afgekondig. As jy nou 10 uur nuus geluister het, ons sit in Suid-Afrika het die 500,000 kerf oorgesteek van positiewe COVID gevalle, 8000 mense is dood. Onder andere, soos jy in die nuus waarskynlik gesien het, twee van ons predikante die afgelope week dood aan COVID-19. So ter wille van ons eie gesondheid gaan ons ook hierdie maatreëls gehoorsaam deur dan nie fisies die nagmaal te gebruik nie. Here, dis 'n genade voorreg om voor u te wees, dat ons weet dat u hier in die erediens by ons is, dat u met ons is. 'N voorreg, al is ons sondig, enkel sonde, dat daar vir ons geen verweer is nie, want ons het u wet. Ons kan nie skuil agter onkunde. Ons kan nie skuil agter iemand anders nie. Elkeen van ons staan naak voor u en bely, ek is 'n sondaar. Ek doen verkeerd. Ek is nie werd dat u vir my lief is, maar u is. U almagtige God, wat nie 'n enkele sonde ooit kan doen nie, kom en buig neer, raak ons as nietige sondaars aan, en u sê vir ons dat u ons lief het, en dat u vir ons sorg. En des ondanks gaan ons nou weer vandag hier uitgaan, en ons gaan maar weer sonde doen. Ons gaan maar weer verkeerd doen. Ons gaan maar weer oortree. Daarom, Here, straf tog nie in ongenade my misdade. Wees nie ver van ons gebed. Hoor die roepstem van 'n lyder, o bevryder, wat ons altyd uitwou red. En Heer, het ons dan as gereddes kan lewe. Lei ons deur u Heilige Gees, dat ons dink aan u genade, dink aan u sorg. En terwyl ons dink, dat ons opkyk na ons gekruisigde Jesus toe, sodat ons kan weet, dit is wat dit moontlik gemaak het, dat ons verlos is. As ons nou die woord oopmaak, praat ook daar met ons. Ons smeek dit om Christus ontwil. Amen. Twee Samuel hoofstuk 12. Daarom het die Here Nathan na Dawid gestuur. Toe inkom sê hy vir hom, daar was twee manne in 'n sekere stad. Die een was ryk en die ander arm. Die ryke het 'n groot menigte klein vee en beeste gehad, maar die arme het glad niks gehad nie behalwe een klein ooi lammetjie wat hy gekoop en in die lewe gehou het en wat hy wat by hom en saam met sy kinders groot geword het. Dit het van sy stukkie brood geëet en uit sy beker gedrink en op sy skoot geslaap en dit was vir hom soos 'n dogter. En toe daar besoek kom by die ryk man, het hy ontsien om van sy kleinvee of beeste te neem en vir die reisiger wat by hom gekom het iets te berei. Daarom het hy die ooilam van die arme man geneem en dit berei aan die man wat by hom ingekom het. En Dawid het baie kwaad geword en vir die man en vir Nathan gesê, so waar as die Here leef, die man wat dit gedoen het, moet sterwe. En die ooilam moet hy viervoudig teruggee, omdat hy hierdie ding gedoen het en geen ontferming geken het nie. Toe sê Nathan vir Dawid, U is die man. So sê die Here, die God van Israel, ek het jou as koning gesalf oor Israel. Ek het jou gered uit die hand van Saul. Ek het die huis van jou Heer vir jou gegee en die vroue van jou Heer in jou skoot. En ek het die huis van Israel en Juda aan jou gegee. En as dit te min was, sou ek jou nog meer gegee het, sou ek nog meer sulke dinge daarby wou voeg. Waarom het jy die woord van die Here verag deur te doen wat verkeerd is in sy oë? Uria, die Hittiet, het jy met die swaard verslaan en sy vrou het jy vir jou as vrou geneem nadat jy hom deur die swaard van die kinders van Ammon vermoor het. En nou sal die swaard vir ewig van jou huis nie wyd nie. Omrede jy my verag het, en die vrou van Uria die het dit geneem het om jou vrou te wees, so sê die Here, kyk, ek sal uit jou huis onheil oor jou bewerk, en jou vroue voor jou oor neem, en aan jou naaste gee, sodat hy by jou vroue sal slaap, voor die oog van hierdie son. Want jy het dit in die geheim gedoen, maar ek sal hierdie dinge voor die hele Israel doen in volle sonlig. Dawid sê vir Nathan, ek het gesondig teen die Here. En Nathan sê vir Dawid, so die Here dan ook u sonde vergewe, u sal nie sterf nie, maar omdat u die vyande van die Here deur hierdie saak aanleiding gegee het om grootliks te laster, sal die kind wat vir u gebore is sekerlik ook sterwe. Stiksverse uit die bergpredikasie Matteus 7, nou die eerste 6 verse. Moenie oordeel nie, sodat julle nie geoordeel word nie. Want met die oordeel waarmee julle oordeel, sal julle geoordeel word, en die maat waarmee julle meet, sal weer vir julle gemeet word. En waarom sien jy die splinter in die oog van jou broeder, maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie? Of hoe sê jy vir jou broer sê, laat my toe, my splinter uit jou oog uithaal, en kyk in jou eie oog is die balk. Fynste, haal eers die balk uit jou eie oog uit, en dan sal jy goed sien om splinter uit die oog van jou broeder uit te haal. Moenie wat heilig is aan die honde gee nie, en gooi nie julle perels voor die varke nie, sodat hulle nie miskien dit met hulle pote vertrap en omdraai en julle verskeur. Mens dink altyd aan koning Dawid as die held. Vandag nog, as jy mens kyk na Israëlse vlag, is dit juist die Dawidskruis wat op hierdie vlag wapper. Dawid wat absoluut gesien word as die godsman wat die ikoon is vir dit wat oorwinning en reg bepaal. Nee. Hy was ook 'n militêre strateeg gewees, hy het geweet hoe om oorlog te maak, hoe om sy vyande te behandel, en dit het begin natuurlik by die baie bekende geskiedenis toe hy Goliat doodgemaak het. En dan daarvandaan kon die mense toe Dawid nou eers koning geword het, is daar bitter min, en ons lees nie dat hulle regtig hulle Dawid gekritiseer, maar hulle het hom nooit gesê, maar jy het die verkeerde oordeel gemaakt, en die Heer het hom, en al sy weet, het die Heer hom bygestaan, en vir hom die regte leiding gegee. Vir die volk was het natuurlijk een eer, om vir Dawid te veg. Nou word Uria teruggeroep. Ons ken die geskiedenis. Waarschijnlijk het hy dit gesien is een besondere eer dat hy op die naam geroep word terug na die paleis toe. Ons weet nie wat het Dawid daar vir hom gesê nie. En dan gaan bly by die soldaat, hy wil nie eers die voorreg gee om na sy huis toe te gaan. Want hy is so toegewyd aan hierdie koning wat hom so spesiaal behandel. Wat is die beloning wat hy daarvoor kry? Boodskap sit hom op die voorste linies. Hy moet dood. Hy vat sy eie doodsvonnis slagveld. Nou weet ons dat Dawid het was nie by die, op die slagveld nie, ons weet hy het op die paleis dag geloop, ons weet hy het gesien hoe Batsheba was, ons het geweet hy het seks gehad met Batsheba, ons het geweet hy is swanger. En nou wil Dawid in die geheim dit toesmeer. En daarom het hy gehoop dat Uria gaan by Batsheba in die huis, dat Uria moes dink dat het sy kind is, maar dit het nie gebeur nie. En daarom die moord, en dan ook die nagevolge van die moord. Die kind is al gebore, as Nathan na Dawid toe kom. Bly oor die sienkie. En dan die verhaalkie wat Nathan vir Dawid vertel. Maar op die volgende ons moet baie mooi let op die inligting wat Nathan vir Dawid gegee het. Die man wat gekom het in hierdie een oeilammiekie laat doodmaak het. So dit was die inligting wat Dawid gehad het. En dan lees ons dadelijk, hoe het Dawid hierdie inligting verwerk? Hy spreek twee oordele uit die inligting wat hy gekry het. Eerste is, die man moet sterf, en die tweede is, hy moet viervoudig moet hy terugbetaal. En die oomblik wanneer Nathan vir hom sê, goed, dit is jou oordeel, maar jy het nou jouself veroordeel. En as ons hierdie gedeelte baie mooi lees en ook die rest van 2 Samuel, dan spreek dit juist dat hier die oordeel wat David gevel het, hy oor homself gevel het. So wat was die heel eerste ding is, jy gaan sterf, jy moet sterf. En wanneer die Heer om vergewe sê, maar jy gaan nie sterf nie, maar nou gaan hierdie kind wat gebore is, gaan sterf. Die doodsvonnis wat David uitgespreek het, kom terug na homself toe. En dan sê hy, hierdie verkeerd moet viervoudig terugbetaal word. Kom ons kyk wat, hoe dit viervoudig op David teruggekom. Die heel eerste wat vir ons verhaal word is, dat Amnon verlief geraak het op sy halfsuster, haar uiteindelik verkrag het. Seks. Kom terug op David. Die skande. En nou kan hy nie sy kinders aanspreek nie, want hy self staan agter die deur. Die tweede gebeur 4 jaar later. Wanneer Absalom ete reël vir al die koningsseuns en hy dring daarop aan dat Amnon daar moet wees. En dan vermoor Absalom vir Amnon. Soos wat David Uria vermoor het. Die derde lees ons 'n paar jaar later, dan kom Absalom in opstand teen sy pa, en net soos wat die Here hierdeur Nathan voorspel het, dan vat Absalom sy pa se vrouens en slaap saam met hulle, net soos wat David Batsheba gevat het en saam met haar geslaap het. En dan die vierde is wanneer Joab vir Absalom vermoor, dan sterf 'n tweede seun van David, soos wat hy vir Uria laat sterf het. As ons nou kyk na Jesus se uitspraak hierso, en onthou nou soos besig met die derde deel van die bergpredikasie. Die eerste deel het gegaan oor die karaktereienskappe wat die Here gegee het vir elke burger van sy koninkryk. Die 7 saligsprekinge en dan 2 saligsprekinge oor as jy die karaktereienskappe het en gaan jy swaar, dat die Here jou nog steeds salig of volmaak met sy genade. Die 6de hoofstuk het ons gesien hoe dat die Here vir ons sê, maar dit is my wette. Nee, dit is nog nie 5de hoofstuk. Dat hy die wette gee en sê, hoe moet jy die wette uitleef, omdat jy die karaktereienskappe het. Die 6de het gegaan oor wat is jou gesindheid teenoor die Here, wat jou hierdie karaktereienskappe gegee het en hierdie voorskrifte gegee het. Dit was oor die 6de hoofstuk gaan, en nou in die 7de hoofstuk gaan dit oor, hoe beleef ek, wat maak ek met die feit dat ek salig is, dat ek die saligheid gekry het, en dat die Here vir my sy karaktereienskappe gegee het, en dan begin Jesus en hy sê, moenie oordeel nie. Nou, is het so dat 'n mens moet nou 'n bietjie mooi dink, wat beteken dit? Kom ons lees dit in konteks, want die res van die hoofstuk gaan Jesus juist daar en hy sê, maar nou moet jy oordeel. Jy moet nou dink, wat is heilig wat jy voor die honde kan gooi? Jy moet dink, wat is die perels wat jy voor die varke kan gooi? Jy moet dink, hoe gaan jy vir jou naaste goed doen? Vers 9. Jy moet dink, wat is die noupad en die breepad? In vers 9. Jy moet dink, wat preek iemand, wanneer is dit 'n valse profesie en wanneer is dit die waarheid? Vers 15. Vers 21, jy moet dink, of jy die wil van God doen en of jy dit nie doen nie. So, as hier nou gesê word, moenie oordeel nie, dan sê Jesus glad nie, moenie jou verstand gebruik nie. Maar die Here sê vir ons, gebruik jou verstand reg, want hy sê, hier is 'n maat waarmee daar gemeet word. Daar is iets wat jy moet gebruik om te sê, wat is reg en wat is verkeerd? En ek het, soos ek nou nog gesê het, dit is die wet van die Here. En nou moet ons weer baie versigtig wees, soos ons dink aan die wet van die Here, en ons moet vir ons self sê, maar dis wat die Here sê, wat sy wil is, en nie hoe ek dit interpreteer, en of my eie wil maak en toepas, wanneer dit my pas. Dit is baie duidelik, dat die Here baie dinge sê, wat ons nie pas nie, en wat ons baie keer sommer maar net ignoreer. Nee, lees Exodus 20, Deuteronomium 5. Lees die res van Exodus, ons het nou die dag het ons Exodus 21 gelees, een oog vir een oog en een tand vir een tand, waar die gees van die wet van die Here is, is voorkom die verkeerde, want daar is gevolge vir die sonde. En wat beter voorbeeld vir die gevolge van sonde, het ons gelees nou met David. Jou sonde word vergewe, maar die gevolge word nie uitgewis. Die gevolge van jou sonde gaan jy die res van jou lewe mee saamleef. En selfs na David se dood, jy was daar nog steeds hierdie gevolge van sy sonde, wat deel was van die geskiedenis, wat deel is van dit wat die Here vir ons sê. Dan hoor ons moet meet, ons moet ons verstand gebruik. En daar's 'n baie praktiese maniere wat die Here vir ons sê, ons moet meet, byvoorbeeld, as dit kom rondom die nagmaal, dan moet ek selfondersoek doen, die ware selfondersoek bestaan uit hierdie drie hoofpunte, ek moet meet. Of is ek as sondaar waardig om aan te sit aan die tafel van die Here? En net so moet die ouderling kom huisbesoek doen, en hy moet kyk na ons lewens en hy moet meet, of kan hier die lidmaat aan die tafel van die Here kom aansit, om nie die heiligheid van die tafel aan te tas. Die Here sê, Jesus sê ook, meet die balk in jou eie oog, en meet die splinter in jou broerse oog. Hulle is daar, maar gebruik jou verstand. En kyk wat jy doen. Met andere woorde, Godse wil, Godse optrede, dit wat God goedkeur, is die maatstaf. En ek moet voldoen ek daaraan, doen ek wat die Here sê, ja of nee. Dis 'n toets. So, met ander woorde, as ons nou gaan kyk na die betekenis van die woorde. Oordeel beteken, ek toets. Ek het 'n maatstaf, en dis die toetsproses. Beoordeel, kan ons so verduidelik, dat beoordeel beteken, dat ek gebruik hierdie toets, en ek kry toets iemand daaraan, en ek het 'n resultaat. Ek moet kyk, wat is die gevolg van hierdie toets? As ek dit nou prakties maak, as daar 'n atletiek byeenkoms is, en daar is 100 meter wedloop, dan is die toets, hy mag nie te vinnig wegspring, hy moet binne in sy baan bly, en hy moet die beste tyd daar loop, en as hy hierdie toetse deurgekom het, dan sê die wenner, of hy is tweede, of hy is laaste. So dit is beoordeel. Hier is iets wat gebeur, en ek toets dit aan die reëls. Veroordeel beteken, hier is die reëls, daar is 'n toets, maar die persoon het die toets gedruip. En dit beteken dat hy uit die prentjie uit is. Dawid veroordeel homself. Want die loon van die sonde is die dood. Die siel wat sondig moet sterf. En Dawid sê, daardie man moet sterf. Hy sê, ek moet sterf. Hy spreek die doodsvonnis oor homself en oor twee van sy seuns uit. En daarom sê Jesus, wees versigtig dat jou oordeel nie 'n veroordeel is nie. Maar jy moet beoordeel. En hoe ver luister jy na die wet van die Here? Hoe luister jy na die wil van die Here? Jy moet oordeel, jy moet toets. Hierdie karaktereienskappe wat die Here jou gegee het, is ek dankbaar daarvoor? Leef ek daar volgens? Is dit vir my belangrik om gehoorsaam te wees aan die Here? Ons wonder baie keer oor ons eie saligheid, né? As ek my redding, as ek nou moet doodgaan aan COVID-19, gaan ek hemel toe of gaan ek nie hemel toe nie? Dis 'n verkeerde vraag. Die toets is daar, is God se woord. Doen ek my beste om gehoorsaam te wees aan die Here? En daarom is dit so belangrik dat ons, soos wat Dawid ook gedoen het, voor die Here sê, ek het gesondig voor die Here. Straf tog nie in ongenade my misdade. Heer, verdra my met geduld. Ons moet by daai punt kom. En dan die realiteit. Opkyk, kruis van Christus. Ek kon nie. Hy het. Sodat ek kan lewe soos die Here wil. Kan toets en kan weet. Christus het in my plek die toets geslaag. Hy het vir my gegee. Amper soos wat een mens baie keer oor die komrits en met daardie dinge sien, hierdie persoon kan op eie krag, kan hy nie by die wet paal uitkom nie. En daar iemand anders wat hom opdra, optel, en hom oor die wenstreep dra. So het Christus ons gedra. En nou moet ek sê, vir die persoon sê dankie. En God sê, vir God sê dankie. En onthou, waaroor is die dankbaarheid? Wet van die Here, derde deel van die katekismus. En anders is nou volgende week, gaan kyk, gaan het weer gaan oor gebedsverhoring. Ek moet nou gaan oordeel, wat moet ek vir die Here vra? En ek moet gaan kyk, hoe verhoor die Here my gebede? Dink 'n bietjie. Dawid het hier gebid, nadat die Heer hom vergewe het, en die Heer het nie gegee wat hy wou nie. Die Heer het nie sy gebed verhoor soos hy wou nie. Petrus, Abraham, so volgende week gaan ons kyk, en aan ons gebedsverhoor, wat is Godse oordeel, wat is my oordeel, om te weet, uiteindelik die Here sê, my kind, jy is 'n begenadigde sondaar, maar ek het jou lief. Oordeel, beoordeel, veroordeel, wat maak jy? Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader, dankie dat u woord helder duidelik is. Dankie dat ons elkeen besef, hoeveel keer het ons al ligtelik veroordeel. Dat ons die verantwoordelikheid wat u ons gegee het om die oordeel verkeerd gebruik het. Plaas 'n wag voor ons verstand en voor ons mond. Elkeen van ons tot die besef kom, ek het gesondig teenoor u. Maar God dank, Christus aan die kruis vir die volkome versoening vir al my sondes. Amen.